Doamne ajută, sunt Remus Boca și vă întâmpin în rânduială alături de domnul Marcel Cuceu, care este alături de mine în studioul Radio Credința. Bine ați venit, domnule Cuceu!
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
Domnul Marcel Cuceu este concitadin de al nostru, chicagoan, să spunem așa, și va participa alături de mine și la celălalt capăt al firului de domnul Alexandru Nemoianu. Bine ați venit, domnule Nemoianu!
Bine v-am găsit!
De fapt, bine ați revenit, pentru că ați mai fost în emisiunile Radio Credința.
E adevărat, aceeași bucurie!
Domnul Alexandru Nemoianu este secretar istoric al Centrului Cultural Valerian Trifa de la Episcopia Română din America, de la Vatra, din Michigan. Și toți trei, noi doi din studio și domnul Nemoianu prin telefon, vom dezbate trei teme de strictă actualitate, să le numim așa, legate de țara pe care cu toții am lăsat-o undeva departe și ne-am stabilit în America, însă suntem preocupați de tot ce se întâmplă în ea. Și se întâmplă lucruri nu tocmai plăcute, chiar periculoase, îndrăznesc să spun, pentru păstrarea ființei naționale, adică pentru păstrarea integrității teritoriale, suveranității și așa mai departe. Sunt atentate la tradițiile poporului, la credința poporului, care toate, dacă vor fi lăsate în pace să se desfășoare, probabil după un plan bine pus la punct, vor zădărnici efortul a generații întregi de a clădi o țară. Bună oară! Săptămâna în curs trebuia, respectiv luni, 11 februarie, trebuia la Muzeul Țăranului Român, instituție pusă pe roate, să spun așa, de către Horia Bernea, trebuia să se desfășoare o activitate care nu vedem cu toții ce ar fi avut de a face cu viața țăranului român, respectiv în cadrul unei serii de manifestări denumite istoria LGBT, lesbian, gay, bisexual and transsexual. Deci trebuia la Muzeul Țăranului Român, în sala care poartă numele Horia Bernea, să se desfășoare o conferință privind viața acestei comunități. E din capul locului, în accepțiunea noastră, probabil nu a tuturor conaționalilor noștri, O sfruntare, cum spuneam, la adresa tradițiilor țăranului, la adresa istoriei lui de veacuri. Spuneam trebuia, pentru că la protestul unor organizații creștine și pro-familia, această manifestare a fost zădărnicită, respectiv și-a mutat locul nu știu unde. Deci acesta ar fi un subiect. Al doilea subiect, care este din același ciclu al unei agresiuni concertate asupra ființei naționale, se referă la retragerea sumelor alocate din bugetul de stat Bisericii Ortodoxe Române, inclusiv în televiziunea română, finanțată din banii contribuabilului. Au fost emisiuni cu o serie de dezinformări și atacuri fățișe la adresa bisericii. Dezinformări legate de sume, de bani, de statistici, toate cu scop vădit de a zdruncina încrederea românului, atâția câți mai sunt credincioși bisericii și lui Iisus Hristos. Încă un eveniment care, la fel, șochează omul cu oareși ce simț patriotic, este o scrisoare adresată primăriei din Târgu Ocna, în care se cere retragerea titlului de cetățean de onoare acordat post-mortem lui Valeriu Gafencu de această primărie, în urmă cu 4 ani, sper să nu greșesc, cred că în 2009. Această scrisoare este concepută de către Institutul pentru Studiul Holocaustului, Elie Wiesel, motivând apartenența politică a lui Valeriu Gafencu. Pentru ascultătorii care nu știu, Valeriu Gafencu a murit în Târgu Ocna după 11 ani de închisoare. A fost întemnițat de Antonescu în 1941, a intervenit schimbarea de regim, regimul bolșevic venit la putere, l-a menținut în închisoare, l-a supus unui regim, nu numai pe el, alături de alte sute și mii de români, unui regim de exterminare, căruia trupul său i-a cedat în 1952. În 1952, la 18 februarie, este poate o pură coincidență, tema emisiunii am pregătit-o mai de mult, însă difuzarea acestei emisiuni, uite că se întâmplă să fie exact la 61 de ani, 18 februarie 1952, în 18 februarie 2013, noi vorbim despre Valeriu Gafencu din Chicago, despre martiriul celui care a fost supranumit Sfântul Închisorilor. Pentru că atât cât a trăit în scurta lui viață, asta nu mai știu dacă am menționat, pare să că nu, a fost întemnițat la 20 de ani când era student în anul 2 la drept. Și a murit la 32 de ani. În scurta lui viață a avut o purtare care îl apropie de sfinți. Deci, domnilor, acestea sunt subiectele discuției noastre. Domnule Nemoianu, începeți dumneavoastră cu oricare doriți.
Da. În primul rând mulțumesc pentru explicarea clară a subiectelor care sunt în discuție și în același timp modul în care au fost recomandate aceste trei subiecte, care realmente sunt extraordinar de actuale și de extraordinar de mare importanță. Aș încerca să le dezvolt pe rând. În primul rând, în legătură cu așa zisa adunare a homosexualilor, lesbienelor și transexualilor de la Muzeul Țăranului Român. Aici trebuie să fim foarte clar despre câteva lucruri. În primul rând, este așa cum s-a arătat, este vorba de rostul Țăranului Român. Muzeul Țăranului Român este un simbol, nu numai un simbol, este un focus al înțelegerii culturale a vieții românești. Pentru că viața românească, vreme de mii de ani, s-a bazat în întregime pe țăran. Țăranul român și cultura lui sunt cele care au creat poporul român așa cum este el astăzi, cu părțile lui bune și părțile lui rele. Oricum ar fi, un lucru esențial în alcătuirea țăranului român și deci a poporului român este dimensiunea lui creștină, dimensiunea lui ortodoxă, mai degrabă, mai exact, adică dimensiunea lui ortodoxă, înțelegerea limpede că anumite lucruri sunt îngăduite și anumite lucruri nu sunt îngăduite. Iar aici intervine ceea ce cred că este așa zisă întrunire a homosexualilor și lesbienilor. Organizarea unei asemenea adunări în incinta Muzeului Țăranului Român a fost o provocare deliberată și grosolană, pentru că, într-un mod, repet, grosolan, s-a încercat introducerea în cadrul acestui muzeu, care este simbol al unei credințe și al unui mod de comportament, a unor moduri de comportament care nu sunt de dată actuală, sunt vechi, dar sunt stări care, din punct de vedere ortodox, sunt stări sub păcat. Și aici trebuie să fim foarte bine înțeleși. Biserica ortodoxă nu condamnă pe păcătoși, condamnă păcatul. Și în măsura în care păcatul nu mai este repetat, păcătosul intră în biserică, poate deveni chiar sfânt. Dar aici este cu totul altceva. Aceste organizații actuale de pederați și lesbiene nu vor să-și corecteze modul lor de comportament. Ei vor nu numai acceptare din partea restului societății, ba chiar cumva complicitate. Ori asta nu este cu putință. Deci, repet, organizarea în cadrul Muzeului Țăranului Român nu are nimic de a face nici cu democrația, nici cu libertatea. A fost pur și simplu o provocare grosolană de a insulta, de a macula însăși esența poporului român într-unul din simbolurile lui care sunt esențiale și care, așa, repet, este vorba de Muzeul Țăranului Român.
Doamne ajută că acest lucru nu s-a întâmplat. A fost
acest lucru nu s-a întâmplat, dar asta nu trebuie deloc să ne facă să credem, pentru că se va repeta din nou și din nou și din nou, iar anumite segmente ale mijloacelor de informare din lume vor prelua acest caz și îl vor prezenta ca o dovadă a modului în care normele democratice nu sunt repetate în România. Nu este nimic nou, pentru că același model a fost folosit și în cazul în care un grup de trei femei destrăbălate au desecrat unul din monumentele creștine fundamentale ale Moscovei, Catedrala Iisus Mântuitorul. Și din nou a fost prezentată arestarea și pedepsirea celor destrăbălate ca un act împotriva democrației. La fel va fi prezentat acest refuz de a găzdui adunarea lesbienelor și pederaștilor în incinta Muzeului Țăranului Român, va fi prezentat ca o lipsă de respect față de normele democratice, ca și cum normele democratice ar însemna acceptarea comportamentelor deviante.
Când se vor impune prin lege aceste norme, nu vom mai avea ce face și vom fi pedepsiți.
Asta este cu totul altceva, adică legea poate să accepte sau să acorde statut sub lege acestui mod de comportament. Asta nu înseamnă că legea seculară poate obliga pe omul creștin, pe omul ortodox, să accepte aceste comportamente deviante. Aici este vorba de rezistență și, cum să spun, de refuz de a fi copărtaș la păcat. Chiar acest lucru, cum se va dezvolta în viitor, nu știm. Probabil că se va ajunge la o nouă formă de martirizare, de prigoană, de Dumnezeu știe, pentru că nimic nou nu este sub soare și, în esență, Satana folosește aceleași mijloace. Adică la început va folosi forme de propagandă și dezinformare, iar apoi violență directă.
Absolut.
Dar asta este în mâinile lui Dumnezeu și vom vedea cum se dezvoltă.
Să-i dăm voie și domnului Marcel Cuceu pe această temă. Domnul Marcel Cuceu este medic, uman și teolog. Vă rog, domnule Cuceu.
Mulțumesc, vreau să întăresc poziția domnului Nemoianu și să mai spun doar că cred că avem de-a face cu un fenomen de relativizare a valorilor absolute tradiționale creștine. E un termen curent folosit în literatura americană, infinite relativization. Despre ce e vorba? Diavolul s-a săturat să umple raiul cu sfinți și atunci folosește variante sau metode mult mai subtile. În ce sens? Credeți în mântuire? Foarte bine, credeți. Oricum nu e important. E un fenomen alături de alte evenimente. Credeți în răstignire și în învierea lui Hristos? Foarte bine, credeți. Oricum nu e important. E la fel cum mai merge la mall, cum mai merge la piață și așa mai departe. Iar fenomenul ăsta de relativizare este atât de subtil și de păcătos încât lumea efectiv nu dimensionează pericolul. Cum spunea Denis de Rougemont, Lumea contemporană de astăzi obișnuiește să stea cu diavolul la masă fără să-l mai bage de seamă, așa încât avem nevoie de cutremure ca să ne trezim. Evident, este vorba de trezirea conștiinței și trezirea spirituală. Întrebarea este, pentru cei care avem conștiința, sau cel puțin pretindem că avem conștiința trează, care sunt elementele noastre sau instrumentele cu care reușim să-i facem și pe ceilalți conștienți de lucrul ăsta?
Sunt în totul de acord cu cele spuse de domnul Marcel Ziceu, sunt lucruri care sunt adevărate și lucruri de extrem de mare actualitate.
Din nou cu dumneavoastră, despre bugetul Bisericii Ortodoxe Române.
Da. Ați început. Deci, în esență, nici măcar nu este vorba de bugetul Bisericii Ortodoxe Române, este vorba de fragmentul care este alocat, care este inclus în acest buget, fragment care vine de la bugetul de stat. Ca să fim mai clar, un număr de așa zise organizații non-guvernamentale. Și să fim foarte clar, aceste organizații non-guvernamentale, de fapt, au o agendă foarte, foarte clară, lucrează după un plan care este nespus de limpede și devine pe zi ce trece tot mai limpede și este evident că lucrează după un plan care este extrem de centralizat. Adică nu este o excepție ce se întâmplă în România, aceleași sisteme, aceleași modele sunt folosite peste tot în lume. Deci în acest caz, aceste așa zise organizații au spus pentru ce se alocă Bisericii Ortodoxe Române și altor culte recunoscute de stat un anumit fragment din bugetul de stat și se arată extrem de revoltați, cu lacrimi de crocodili, spun iată cum se risipesc banii poporului, ca întotdeauna un plural care nu înseamnă nimic, adică o figură plurală, impersonală. Deci, repet, cu lacrimi de crocodil se vaită pentru așa zisa risipire a acestui buget. Ori aici trebuie să fim foarte clari. Sunt câteva lucruri. În primul rând, ceea ce se alocă din bugetul de stat bugetului Bisericii Ortodoxe Române reprezintă numai o fracțiune, deci o sumă relativ mică. Dar acești bani au un scop limpede, adică sunt câteva lucruri. Este vorba de contribuția statului, deci de o contribuție absolut normală a statului către menținerea sau chiar reabilitarea unor monumente istorice care pe teritoriul României în majoritate zdrobitoare sunt lăcașuri de cult și apoi de participarea cu o sumă modică la salariile și așa foarte modeste ale membrilor clerului. Și trebuie să fim foarte bine înțeleși că această participare de la bugetul de stat are o cauză fundamentală, adică în prima Constituție a României, Constituția lui Alexandru Ion Cuza, s-a arătat că deoarece biserica a fost deposedată de toate mijloacele ei de susținere prin secularizarea averilor mănăstirești, statul român ia asupra lui obligația de a contribui la bugetul Bisericii Ortodoxe Române, mai exact de a-l completa cât de cât. Repet, suma este o sumă modică și este evident că acele organizații non-guvernamentale care atacă, așa zis, atacă participarea sau contribuția statului către bugetul Bisericii Ortodoxe Române, este o minciună, din nou o provocare și o dezinformare, având drept scop, ca și în primul caz, denigrarea bisericii, minarea încrederii populației în Biserica Ortodoxă Română și, finalmente, secularizarea, sau mai bine zis, programul acesta de, așa zis, relativizare a valorilor existențiale.
Să spunem doar că se și reușește într-o anumită măsură, pentru că există o vorbă la români, un nebun aruncă o piatră și alți 100 se aruncă să o scoată și să repare. Deci, odată ce răul a fost făcut, degeaba ne luptăm noi, sau poate nu chiar degeaba, ne luptăm să reparăm. Însă, se joacă cu cifrele. De exemplu, TVR, emisiunea lui Moise Guran, a prezentat un buget de 540 de milioane de euro. O cifră total aiuristică, nu știu de unde au scos-o, un buget spunând, acestea sunt, uitați, acestea sunt salariile preoților. Bugetul real este de 260 de milioane de lei. După, din cifrele, m-am documentat puțin înainte de emisiune,
da,
respectiv 60 de milioane de euro, deci de 9 ori mai puțin decât a fost prezentat. Acest buget este pentru toți preoții, predicatorii, nu numai cei ortodoxi, însă se lovește în Biserica Ortodoxă. De aceea am spus,
Categoric. Am spus
despre bugetul Bisericii Ortodoxe Române. Pentru că se creează voit confuzia între bugetul alocat Ministerului Cultelor și bugetul alocat Bisericii Ortodoxe. De asemenea, în aceeași emisiune s-a arătat că există în România un total de 18.300 de biserici, au spus dumnealor. Când spui 18.300 de biserici, te gândești automat la Biserica Ortodoxă fiind majoritară și voi se arată înspre Biserica Ortodoxă. Acum, realitatea spune că în România sunt 10.580 de biserici la un total de 13.709 localități. Dacă ne gândim că în localitățile mari, cum sunt municipiile, orașele, sunt mult mai mult decât o biserică, printr-o simplă diferență putem afla numărul satelor în care nu sunt biserici.
Absolut.
Deci cu toată așa numita frenezie a construcției de biserici, sunt încă foarte multe mii, uitați la o simplă socoteală, dacă considerăm o singură biserică pe localitate, rezultă 3200 de localități fără biserici. Însă, dezinformarea, cum a spus și dumneavoastră, e în floare
este
și...
Este deliberată.
E deliberată. Da. Noi, pe cât putem, încercăm să demontăm, însă facem cât ne stăm putin să... Domnul Marcel, da, ar avea o intervenție, dați voie.
Da.
Aș vrea doar să integrez un pic poziția Bisericii Ortodoxe în subiectul ăsta, care mi se pare importantă. Ca să folosesc două definiții, ce este cultura este exteriorizarea sentimentului religios, ce este civilizația este manifestarea sensibilă a culturii. Iar ne dăm foarte bine seama că în orice stat tradițional, o manifestare a culturii este inseparabilă de orice fenomen religios. Deci Biserica Ortodoxă Română face parte din tradiția noastră, face parte din cultura noastră, iar orice subiect care privește deprivarea fondurilor din partea statului a tot ce înseamnă manifestarea și libera funcționare a bisericii, este evident un atentat. De data aceasta folosesc și un cuvânt destul de dur, atentat la buna funcționare a culturii și a civilizației pe teritoriul României. Aici cred că e destul de evident.
Domnule Nemoianu, pe acest subiect, dacă mai aveți ceva de spus.
Nu, este singurul lucru care aș putea să-l adaug, este următorul lucru. Că, într-adevăr, este așa cum a spus domnul Marcel, este vorba de un atentat la însăși identitatea și funcționalitatea poporului român. Dar aici, în legătură cu răspunsul care se poate da, există un răspuns și acesta constă în fermitatea și stăruința în rugăciune. Este un lucru bine stabilit că în epocile istorice în care rugăciunea a lipsit sau a fost mai puțină, mai slabă, Aceste epoci au fost caracterizate printr-o acumulare uriașă a sentimentelor de frică și de incertitudine. Iar aceste două derivate ale lipsei rugăciunii au făcut ca atacurile demonice să fie realmente exponențiale, să crească exponențial. Deci în momentul de față, răspunsul cel mai eficace este rugăciunea și nu numai rugăciunea personală, ci rugăciunea colectivă. Deci exact lucru pe care îl promovează Biserica Ortodoxă. De 2000 de ani se tot încearcă distrugerea bisericii, să nu uităm că biserica a apărut în existență printr-un masacru, printr-un pruncucidere, a continuat vreme de 2000 de ani și până acum, slava Domnului, biserica stă bine, mersi.
Haideți să vedem legătură cu al treilea punct al discuției noastre. Mi se pare o imixtiune la o adică în treburile interne ale, hai să nu spun ale unei țări, ale unui popor. Fiecare popor este liber să hotărască cine-i sunt eroii, privind retragerea titlului de cetățean de onoare acordat lui Valeriu Gafencu. Acest institut, culmea, este condus de un cetățean, Eli Wiesel, născut pe teritoriul României. E pe undeva greu de înțeles această agresiune la adresa țării în care a văzut lumina zilei.
De fapt, nu este greu de înțeles. Adică să fim limpezi. Adică Eli Wiesel și toate valorile pentru care el stă, în realitate au foarte puțin, dacă orice, în comun cu valorile poporului român. Asta este din capul locului. Dar în al doilea rând este din nou victima care a fost aleasă, adică este ales Valeriu Gafencu, care, așa cum a spus, este cunoscut sub numele de Sfântul Închisorilor. Despre Valeriu Gafencu, dacă ar fi, sigur că s-au scris multe pagini memorialistică și așa mai departe, dar să ne referim numai la rândurile, dacă ne-am referit numai la rândurile pe care le-a scris părintele Nicolae Steinhardt de la Rohia, care ar putea fi acuzat de orice, mai puțin de antisemitism, prin simpla întâmplare că era născut evreu. Deci convertirea lui s-a făcut de fapt la ortodoxie și la românitate. E în jurnalul Fericirii, el are pagini care sunt dedicate lui Valeriu Gafencu, care sunt realmente înălțătoare, adică aici nu este vorba de ceea ce este atacat de către Eli Wiesel, nu este o opțiune făcută la o vârstă foarte fragedă de către Valeriu Gafencu. Opțiune care în fond nu însemna nimic, era mai degrabă o opțiune către un idealism ideologic. Dar este vorba de de a ataca pe Valeriu Gafencu ca simbol al rezistenței creștine, al rezistenței creștine ortodoxe în condiții absolut extreme, adică de persecuție și de tortură continuă. Iar acest lucru din nou nu va reuși. Încercările din afară, încercări de a impune din afară eroi și momente istorice, întotdeauna au capitulat. Să ne aducem aminte că, de exemplu, zilele astea era în vremea comunismului, era pomenit așa zisul erou Vasile Roită. În momentul de față, dacă am întrebat pe câțiva tineri români născuți după 1980 cine este Vasile Roită, habar n-ar avea. Nici nu era nimica și nici nu a rămas nimica după el. Valeriu Gafencu a reprezentat însă opțiunea pentru rezistența creștină și rezistența creștină ortodoxă și deci simbolul lui este veșnic orice ar face Elie Wiesel.
Eu vă apreciez optimismul, domnule Nemoianu, însă trebuie să trag un semnal de alarmă aici și să spun că nu știu pe ce se bazează. Tare mi-e teamă că vor reuși, pentru că neștiind de Vasile Roită, da, poate e adevărat, nu mai apare în manualele de istorie, însă în manualele de istorie încep să dispară figuri legendare ale poporului român, fiind înlocuite cu niște paiațe. Haideți să ne amintim, Andreea Esca este în manualul de istorie, așa zisele manuale alternative.
Personal nu știu cine este Andreea Esca.
Andreea Esca este o prezentatoare TV și apare în manualul alternativ de istorie a poporului român. Da. Deci de asta spuneam despre optimismul dumneavoastră.
Da, e adevărat, asta manuale din astea au mai încercat să facă și Mihail Roller și, cum să spun, în condiții de violență mult mai mare care au fost în momentul de față este greu de crezut, mai ales în momentul în care informația, adică oricine vrea să adune informații, să spune despre Valeriu Gafencu, este la o bătaie de testatură pe computer. Adică poate afla toate informațiile de care are nevoie în măsura în care este interesat. Și din nou repet, valorile creștine și ortodoxe românești nu cred că vor dispare și orice s-ar, adică sunt convins de fapt că mult mai devreme va dispare amintirea lui Elie Wiesel decât identitatea creștin-ortodoxă a poporului român.
Mie îmi place atitudinea dumneavoastră, drept să vă spun, însă pe de altă parte, nu vreau să
diminuăm pericolul existent. Asta nu. Da, asta sub nicio formă. Adică este un pericol real și este necesar ca oamenii care știu să vorbească și să spună părerea. Adică să nu uităm că cei care tac sunt de fapt acceptă, complici. Sunt de fapt complici. Există complicitatea prin tăcere, care este un fapt. Este mai comod să spui nu mă amestec sau îmi văd de treabă. Nu. Cei care știu trebuie să spună adevărul, indiferent dacă pentru moment își asumă un risc sau un anumit disconfort.
Și acest atac se face cu complicitatea cozilor de topor din poporul român. Ne lamentăm că ne atacă străinii în fel și chip, însă, din păcate, în România, așa cum se spune, sunt mai multe cozi de topor decât topoare.
Pentru că, asta este fără îndoială.
Haideți să vă dau un exemplu, tot în legătură cu Valeriu Gafencu. În închisoarea din Târgu Ocna, era închisoare spital, erau aduși bolnavi în ultimul stadiu de tuberculoză. Da. Coleg de celulă cu Valeriu Gafencu a fost Richard Wurmbrand. Nu știu dacă vă spune ceva numele
știu,
sau ascultătorilor.
Știu.
Richard Wurmbrand este convertit și el, evreu convertit, la creștinism, dar la
el era
protestantism.
Luteran.
Era pastor luteran. Așa. Însă, de ce spun de cozile de topor din sânul poporului român? Pentru că a fost cu câțiva ani în urmă, recent, 3-4 ani în urmă, o campanie de desemnare a celui mai mare român, o stupiditate, după părerea mea. Însă,
categoric.
În închisoarea din Târgu Ocna, haideți să termin cu Valeriu Gafencu, erau colegi, el și Richard Wurmbrand, în aceeași colegi de celulă și de suferință, bolnavi amândoi de tuberculoză. Valeriu Gafencu a făcut un gest absolut uman, de o simplitate rar întâlnită. I-a cedat doza de streptomicină acestui Richard Wurmbrand, colegii de celulă, ai lor, Ioan Ianolide, descrie în cartea pe care a publicat-o în România și mulți alții, descriu acest gest, datorită căruia se pare Richard Wurmbrand și-a salvat viața. A ieșit la amnistia din 64, pare mi se,
da.
A ieșit din închisoare.
Și imediat a emigrat în Statele Unite.
Nu, numai asta. Bașca faptul că n-a făcut niciun gest de mulțumire, dimpotrivă, l-a ponegrit pe Valeriu Gafencu, dar nu asta vroiam eu să spun, ci faptul că Richard Wurmbrand a figurat pe lista persoanelor propuse pentru cel mai mare român. Deci memoria lui Valeriu Gafencu nici măcar nu a fost adusă în discuția publică.
Bine, asta face parte din moment, să spunem așa, din murdăria momentului istoric prezent, care este o simplu, o clipă care o să treacă foarte repede. Este dureroasă, dar o să treacă nespus. Adică să nu uităm că, cum să spun, sfinții bisericii, toți, începând de la sfinții prinți ai bisericii, nu-i așa, sfinții apostoli Petru și Pavel, au fost ținut în carcera mamertină, omorâți în condiții josnice și așa mai departe. Deci nu-i nimic nou sub soare. Dar, repet, după părerea mea, valorile creștine și ortodoxe au o valoare care nu o să treacă.
Folosindu-mă de pilda și de viața lui Valeriu Gafencu, care cu instrumente extrem de puține a reușit o trezire a conștiinței atât personală, cât și a celor apropiați din închisoare și apoi prin lecturi și prin având acces la viața lui și la scrierile vieții lui și a noastră. Mă folosesc după aia de un cuvânt al părintele Arsenie Boca, care spunea: dacă nu veți avea lumină în voi, cât timp mai aveți sufletul în trup, apoi dacă vă vor arde chiar și un vagon de lumânări la cap, la nimic nu vă va folosi. Cum vedeți dumneavoastră o trezire a conștiinței în tinerii de astăzi sau în generațiile de astăzi, când informația abundă peste tot, informația despre scrierile religioase, despre textele religioase abundă peste tot, să dobândească acea lumină de care vorbește părintele Arsenie Boca și pe care cu siguranță a dobândit-o și Valeriu Gafencu, pe care l-am viața care am elogiat.
Da, asta este o întrebare foarte grea și care nu se poate da un singur răspuns. De fapt, este vorba de un proces care este de durată. Dar cred, din nou, cred că esențial este următorul lucru. Ca cei care știu, care au o minimală conștiință religioasă, conștiință de apartenență la ortodoxie, ar trebui în mod mult mai deschis și mult mai vocal să se manifeste, să-și spună părerea și mai mult decât atâta, ar trebui să o facă nu numai prin declarații verbale, prin modul în care se comportă și încă mai mult prin încercarea de a, cum să spun, de a convinge măcar pe unul dintre acești tineri, unu, doi, trei dintre ei, să meargă, să participe, să intre în biserică, să guste din biserică și după aceea o vor vedea. Vă dau un singur exemplu din viața mea personală. Am crescut într-o familie ortodoxă, dar în esență indiferentă religios. Abia după ce am început să, după ce am fost student și am început să lucrez la Muzeul Național de Istorie, deci când aveam vreo 20-21 de ani, printr-un coleg de facultate, care în urma unor întâmplări s-a regăsit în biserică, ulterior a intrat în viața monahală și tot, am început să înțeleg, am început să merg spre biserică. Și de ce îl menționez pe el? Nu pentru, să spunem, convertirea mea, ci pentru faptul că acest singur personaj, adică el singur, era în totalitatea celor care erau de la Muzeul Național de Istorie, era un om cu viață creștină și ortodoxă, exemplul lui a avut o importanță absolut colosală, incredibilă, adică la un moment dat erau absolut o masă de oameni care pur și simplu speria pe cei din conducerea muzeului. Ce se întâmplă? Adică să nu uităm un lucru, rău are puterea lui și nu trebuie diminuat, însă prin comparație capacitatea binelui de a contamina este infinit mai mare.
Doamne ajută, așa să fie. Haide să încheiem într-o notă optimistă totuși.
Așa cred, adică în totuși în lumina dezvoltărilor istorice, prin comparație, adică persecuțiile care se petrec acum, nu cred că se pot fi comparate în intensitate, să spunem, cu lucrurile care s-au petrecut în vremea stalinismului sau în vremea stalinismului, când realmente zeci de mii de preoți au fost martirizați, călugări, mii de biserici distruse, inclusiv, repet, catedrala din Moscova, Iisus Mântuitorul, care acum este ridicată și stă din nou în picioare.
Cum spuneam, nădejdea e cu noi, Dumnezeu cu noi și sperăm că vom izbândi. Oricum, dintre subiectele propuse pentru discuția de astăzi, două rămân în coadă de pește, să spun așa. Unul este încheiat, respectiv manifestarea de la Muzeul Țăranului Român a fost anulată ca urmare a protestului societății civile și asta este, poate fi considerată o victorie pe tărâm spiritual, dacă nu și istoric. Domnilor, eu vă mulțumesc pentru participare și vă aștept la o nouă întâlnire. Dragi ascultători, rămâneți în rânduială până săptămâna viitoare. Doamne ajută!
Doamne ajută, mulțumesc pentru invitație, o mare bucurie. Mulțumesc încă o dată, Doamne ajută!